Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla, u l-aqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Ejjer nofri dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa l-Irwieħ ta' Toni u Mary Galja. Illum sejrin namlu t-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija, Reġina tal-Apostli. Anki għaliex illum qegħdin niċċelebraw lil San Bartolomew. Qegħdin nagħtu bidu għad tridu imqaddes e jew nitolbu l-Verġni Marija tal-Loreto biex takkumpanjana tieqaf magħna tmexxina ħalli tressaqna dejjem iktar lejn bina Ġesù. Ħuti biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa nitolbu maħfra l-mulej tan-noqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista kollox u li jirkom ħuti li jina dnibħafna bil-sib, bil-klim u bil-emil u billi ħallej dmirijieti tija tijej, tija tijej, bil-ikbar tija tijej. Għalek nitlob lill-imqazza Marija dejjem verġni, l-anġelu il-qaddisin kolla u li jirkom ħuti biex titorbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo.
نطالب
u għalla jinti tajt l-Spiritu Santu l-Apostli tijek waqt li kienu għalb wahda jitolbu flimkien ma' Marija u Ġesu. Għati li l-na bl-interċessjoni taħħa li bil-fedelta kolla naqdu l-kobor tijek u jinxandru bil-kelma u bil-eżempju il-glorja tal-isem qaddis tijek. Bibnek Ġesu Kristu sidna li ju għalla u miek jiex u jisaltan flimkien ma' l-Spiritu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Qari mill-ktieb tal-Apokalissi. L-Anġlu ġie kellimni u qalli: ejja, nurik il-Arusa Mart il-Ħaruf u ħadni fl-Ispirtu fuq muntanja kbira u għolja. U wrini l-Belt qaddisa, Ġerusalem, niżla mis-sema mingħand Alla, bis-seb ta' Alla fija. Tiddi bħal ħaġra mill-aktar prezzjuża, bħal ġespru jleq daqs il-kristall. Għandha ħajd kbir u għoli, bi tnax il-bib fih u tnax il-anġlu fil-bibin, li fuqhom hemm miktuba ismijiet, jiġifieri l-ismijiet ta' tnax il-tribu ta' wlied Iżrael. Tlieta minn dawn il-bibin jagħtu għan-naħħa tal-lvant, tlieta għan-naħħa ta' tramuntana, tlieta għan-naħħa ta' nofsinhar u tlieta għan-naħħa tal-punent. U l-ħajt tal-belt għandu tnax il-pedament li fuqhom hemm it-tnax il-isem ta' tnax il-apostlu tal-ħaruf. Il-kelma tal-mulej. Nejdu flimkien, ħbibek ixandru il-ġmil ta' saltnatek. Ħbibek ixandru il-ġmil ta' saltnatek. Kull ma' għamilt ir-rodlok ħajr mulej u ħbibek iberkuk, is-seb ta' saltnatijek ixandru fuq is-seta tijek jitkelmu. Flimkien, ħbibek ixandru il-ġmil ta' saltnatek. Huma jarfu lill-bnedmin il-qawwa tiegħek u l-ġmiel glorjuż tas-saltna tiegħek, saltnatek is-saltna taż-żminijiet kollha u l-ħakma tiegħek min-nisel għan-nisel. Flimkien, ħbibek ixandru l-ġmiel tas-saltnatek. Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha, twajjeb fil-emil tiegħu kollu. Rip il-mulej lejn kull min isej jaħlu, lejn kull min isej jaħlu fis-sewwa. Flimkien, ħbibek ixandru l-ġmiel ta' saltnatek.
Thank you. Il-mulej ma'kum.
Miek ukoll.
Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann.
Gloria lilek, mulej.
F'dak iż-żmien, Filippu sab il-Natanael u qallu sibna l dak li fuqu kitbu Mosè fil-liġi u l-profeti. Ġesù ta' Nazzaret, bin Giuseppi, qallu Natanael, tista' toħroġ xi ħaġa tajba minn Nazzaret. Ejja u wara, wieġbu Filippu. Meta Ġesù ra lil Natanael risaq lejh, qal hawnhu Iżraeli li jistħoqlu dan l-isem ma hemm ebda għerq fih. Natanael staqsih, Rabbi, kif sir tafni? U Ġesù wieġbu, rajtek taħt is-siġra tat-tin qabel ma kelmek Filippu. Rabbi, qallu Natanael, int li ben ta' Alla, inti s-sultan ta' Iżrael. Ġesù wieġbu, qiegħed temmen għax għedtlek li rajtek taħt is-siġra tat-tin, qatt tara ħwejjeġ akbar minn dawn. U żied jgħidlu, is-sewwa fis-sewwa ngħidilkom, qatt taraw is-sema miftuħ, u l-anġli ta' Alla niżlin u tilgħin fuq bin il-bniedem. Il-kelma tal-mulej.
Ifħir lile Kristu.
Dejt tassew li Alla se jibqa' jgħix fuq l-art mal-bnedmin ara. Lanqas is-smawiet wis-smawiet ta' smawiet ma jesgħuk. Aħseb wara din id-daqxejn ta' dar li bnejt jien. Għati widen għalhekk mulej Alla tiegħi, għat-talba tal-qaddej tiegħek u għas-supplika tiegħu. Isma lajta ta' ferħ u it-talba li l-qaddej tiegħek qiegħed iressaq quddiemek illum. Lejlu nar, ħarstek taqlaħiex minn fuq din id-dar, minn fuq dan il-post li għalih int kontent li tqiegħed ismek fih. Isma it-talba li għamillek il-qaddej tiegħek għal dan il-post. Isma mela din is-supplika li l-qaddej tiegħek mal-poplu tiegħek Iżrael qiegħed jagħmilek illum. Ismana int mis-sema fejn inti toqgħod. Isma u aħfer. Ħuti din it-talba sabiħa hija meħuda mill-ktieb tal-Kroniki. U jagħmilha s-Sultan Salamun dakinhar illi wara li dan is-sultan kien bena it-tempju tal-mulej u żejnu bl-aqwa mod, wasal il-jum biex dan it-tempju jiġi konsagrat lil Alla. Salamun jagħmel din it-talba sabiħa fejn jgħid lil Alla inti li laqqas is-sema u l-art ma jesgħuk. Int li jint il-fuq il-barra infinitament ikbar minn dak kollu li jeżisti, tassew li jinti sejjer tammar f'din id-dar ċkejkna li jiena bnejtlek. Dan huwa ħuti il-mistiru kollu li fuqu iddur l-iskrittura. Alla li huwa kbir, li huwa infinit, li huwa etern, imma fl-istess ħin huwa Alla li jammar fl-imkien mal-poplu tiegħu. It-tempju li Bena Salamun kien sinjal u x'hekk ta' dan il-fatt. Mhux għax Alla għandu bżonn il-ħitan u s-saqaf biex jammar fihom, għax Alla m'għandux bżonn djar. M'għandux bżonn tempji. Ma biex dan it-tempju jkun sinjal li Alla qiegħed f'nofs il-poplu tiegħu. Li Alla jammar joqgħod mal-poplu tiegħu. Fil-fatt dak li huwa ġdid fil-poplu ta' Iżrael huwa li Alla ta' Iżrael mhuwiex il-bogħod fis-sema fuq xi muntanja ma nafx fejn bħal Alla tal-pagani. Ma Alla ta' Iżrael juri ruħu fejn fl-istorja ta' Iżrael. Alla li jimxi mal-poplu tiegħu pass pass, li jibda minn Abram ma' wlidu ma' dan il-poplu tarajja u jimxi magħhom. U Alla li juri ruħu fl-istorja ta' dan il-poplu. Mhux xi poplu kbir, mhux xi poplu importanti, anzi, huwa tribù ċkejken tarajja li Alla jagħżilhom biex jimxi din il-mixja magħhom, din il-mixja tal-fidi magħhom. U dan huwa s-sinjal, s-sinjal tat-tempju li Salamun bena. Is-sinjal li Alla li s-sema u l-art ma jisewħx, li huwa l-fuq minn kollox, huwa Alla li jidħol fl-istorja ta' dan il-poplu. Li jħenna għal dan il-poplu, li ikellmu, li imexxih fit-triq tal-liġi tiegħu. Imma aħna nafu wkoll ħuti li dan it-tempju li Bena Salamun u t-tempju l-oħra li ġew wara għax il-tempju nbena iktar minn darba ma kienx ħlief sinjal del ġbija ta' dak li Alla kellu jagħmel. Dak li Alla kellu jwettaq b'mod ħafna iktar tal-għaġeb. Għaliex, għaliex jekk it-tempju ta' Ġerusalemm mibni bidejn il-bnedmin kien sinjal li Alla jammar mal-poplu tiegħu. Imma fil-milja ta' żminijiet Alla verament, realment, rid jammar magħna l-bnedmin din id-darba mhux b'tempju tal-ġebel u tal-injam u tal-metall. Ma kif tgħid litra lill-lut f'tempju li mhux mibni, mhux magħmul mill-idejn tal-bnedmin. Li min huwa dan it-tempju? Dan it-tempju huwa Ġesu Kristu. Huwa l-ġissem ta' Ġesu mhux hekk. Illi fih il-ħwejjeġ tas-sema u l-ħwejjeġ tal-art jingħaqdu fl-imkien. Dan it-tempju ġdid mhux mibni minn idejn il-bnedmin illi fih aħna niġu aħna l-bnedmin dajfa xkejknin mitinbin niġu witch in which ma Alla li ħadd marah. Din hija l-persuna ta' Ġesu. Il-fatt Ġesu jgħid fil-Vanġelu ħottu dan it-tempju u jiena nerġentellu fi tliet ijiem. U San Ġwan jgħid u kien qiegħed jitkellem mhux fuq it-tempju tal-ġebel imma fuq it-tempju tal-ġisem tiegħu. Li l-ġisem ta' Ġesu jsir it-tempju veru fejn Alla u l-bniedem jidħlu f'kuntatt, jidħlu f'relazzjoni ġdida. Fejn Alla u l-bniedem jitħabbu mill-ġdid ma' xurxin wara li l-bniedem dineb u nfiret minn Alla. Ħuti aħna qegħdin nagħmlu din il-festa biex faqda spiritwali mas-santwarju tal-Loreto inqimu din ir-relikwa għażiża tad-dar ta' Nazzaret. Id-dar ta' Marija. Din ir-relikwa għażiża li fis-seklu 13 meta l-art imqazza kienet medda mill-invażjoni Musulmana Ottomana l-insara ta' dak iż-żmien din id-dar li huma kienu jqimu bħala id-dar ta' Marija bi tradizzjoni tant antika ħattewa biex ma tintilifx u ħaduha ġewwa l-Italja ġewwa l-Loreto. Bnew la madwara bażilika kbira u sabiħa. U madwar din il-bażilika biex jiddefendu din ir-relikwa tant għażiża bnew anki belt biswar. Nistgħu ngħidu li l-Loreto hija relikwarju kbir sewwa biex fih titqiegħed din ir-relikwa għażiża tad-dar ta' Nazzaret. Issa aħna meta nqimu xi relikwa bħal meta nqimu l-ikoni jew l-istatwi tal-qaddisin sewwa aħna ma nqimux ir-relikwa fiha nifisha. Aħna ma nqimux il-ġebel sewwa tad-dar ta' Nazzaret. Bħalma meta nqimu l-istatwa tal-Madonna ma nqimux il-ġibs u ż-żeba. Imma aħna nqimu il-misteru mhux hekk, il-misteru li dawn jagħmlulna preżenti quddiemna. Allura ir-relikwa tad-dar ta' Nazzaret, id-dar tal-Loreto, poġġinna quddiemna tfakkarna tagħmlilna preżenti dan il-misteru kbir u għoli li Alla oġbu jammar fostna il-bnedmin. Li ben ta' Alla sar bnidem u jammar fostna kif jgħid il-Vanġelu ta' San Ġwan. U appropju f'dawn il-ħitan fl-intimità ta' din id-dar illi iseħħ dan il-misteru. Meta Alla jibgħat l-Arkanġlu tiegħu Gabriel biex jagħti lil Marija dik l-aħbar imbirka, dik l-aħbar l-iktar qaddisa li bitlet id-destin tal-istorja. Is-sliema għalik Marija mimlija bil-grazzja ilmu lej miegħek. Int ser tnissel fil-ġuf u jkollok iben u ssemmih Ġesu. U jkun kbir u jieħu it-tron is-saltna ta' David missieru. Marija tilqa' din it-tħabbira li l-mulej jagħmlilha din is-sejħa, din il-vokazzjoni biex hija tpoġġi għad-dispożizzjoni ta' Alla sewwa il-persuna kollha tagħha, il-ġisem tagħha ħalli issir strument tas-salvazzjoni. Allura biex xiera u xek illi il-missirijiet tal-Knisja lil Marija jsejħula is-sellum ta' Ġakob. Mhux hekk niftakru li Ġakob darba minnhom kellu din il-ħolma stramba. Mhux hekk li ra dan is-sellum li mis-sema jasal sa fuq l-art u l-anġli telejnu niżlin. Sewa li smajna l-Ġesu jitkellem fuq fil-Vanġelu tal-lum. Il-missirijiet tal-Knisja jgħidu x'inhu dan is-sellum? Jgħidulna huwa l-Verġni Marija li permezz tagħha l-Iben ta' Alla sar bniedem u għammar fostna. Huwa fid-dar ta' Nazzaret, fid-dar ta' Loreto, illi Alla jagħmel dawn l-ġubijiet kbar. Għax kif tgħid Marija huwa jħares lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Smajnija fil-Vanġelu tal-lum. x'jista joħroġ tajjeb minn Nazaret? Nazaret. Raħal minsi. Li qas jissemma darba fit-Testament il-qadim. Nazaret li huwa dan ir-raħal fil-periferija. Li fih xejn qatt ma jiġri xejn importanti. Nazaret raħal ta' ftit rajja u bdiewa. Ma Alla ma jażilx il-Ġerusalemme, ma jażilx it-Tempju biex juri ruħu, imma Alla jażel iċ-ċokon ta' din id-dar li fija tammar Marija. Meta waslet il-milja ta' żminijiet, Alla bat li l-libnu imwilet minn mara. Minn din il-mara li Alla għazilla fil-faqar fiċ-ċokon tagħha biex taqda din il-missjoni kbira, unika fl-istorja tal-umanità. Li tagħti il-ġisem lill-liben ta' Alla. Id-dar ta' Nazaret, id-dar tal-Loretu, tpoġġilna qudiemna l-kobor ta' dan il-misteru. Fejn il-ħwejjeġ ta' Alla jintisġu mal-ħwejjeġ tal-bniedem. Kif jista' jkun dan? Kif jista' jkun li Alla u l-bniedem jitħaltu ma' xurxin? Kif jista' jkun li dak li huwa uman u dak li huwa divin jingħaqdu? Iva ħuti għaliex Alla tagħna, kif jgħid San Pawl, liben ta' Alla Ġesu Kristu ma qagħ ifittex tiegħu li hu daqs Alla. Imma tnezza minn kollox u ħaq in-natura tal-sir. Sar ubbidjenti sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Anzi sal-mewt tas-salib. Liben ta' Alla iċċekken. Sar tant ċkejken li seta' isir bniedem ftit ċelluli fil-ġuf ta' Marija. Imnissel bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. U tix misteru kbir, x misteru tal-aġeb. Li poġġi qoddimna l-umiltà ta' Alla. L-umiltà ta' Alla. Il-ħitan umli foqra tad-dar tal-Loretu huma relikwa tal-umiltà ta' Alla. Li Alla li la s-sema u l-art u laqqas jasawħ jidħol jammar fid-dar tal-bnedmin. Jidħol fil-familja tal-bnedmin. Isir wieħed minna. Isir dajef. Isir ċkejken. Għaliex dan kollu. Biex aħna nkunu nistgħu nsiru bħalu u liet il-missier. Li ma skambju xek tal-aġeb iseħ fid-dar tal-Loretu. Marija tislef il-ġisem tagħha lill-liben ta' Alla biex tagħtih ġisem bħal tagħna u l-liben ta' Alla l-inna jagħtina d-dinjità li nkunu r-rieta tas-saltna ta' missieru. Marija tagħti ġisem bħal tagħna dajef lill-liben ta' Alla u l-liben ta' Alla l-inna jagħtina il-ħajja ta' dejjem. Il-ħajja ta' wlied Alla. Għalhekk ħuti l-ewwel sentiment quddiem dan il-misteru kbir huwa ta' ringrazzjament u ratt il-ħajr lil Alla. Tastaġib ta' adorazzjoni kif jagħmel Salamun. Quddiem dan il-misteru kbir. Anzi, il-misteru li għandna quddiemna huwa bil-wies ikbar minn dak li kellu quddiemu Salamun. Għaliex huwa il-misteru tas-salvazzjoni tagħna. Il-misteru li aħna nselmulu kuljum bit-talba tal-Anġelus. L-Anġlu Talla ħabbar il-Marija u hija saret omm mill-Ispirtu Santu. Kemm hija sabiħa u ħelwa dik it-talba li aħna ngħidu kuljum mhux hekk ħuti? Għaliex tfakkarna f'dan il-moment ek aziz, ek kbir u ek koli, li fiħ li bentalla sar bniedem, biex aħna nkunu nistgħu nsiru li talla. Però dar ta' Nazzaret li jna wkoll tfakkarna ħuti il-vokazzjoni tagħna mhux biss f'dik ta' Marija. Imma bħal Marija aħna wkoll għandna vokazzjoni. Biex aħna wkoll imsejħin biex inkunu għamara dar ta' Alla. Alla jrid jammar fina. Kull wieħed u waħda minna. Alla jrid jagħmel minn kull wieħed u waħda minna it-tempju qaddis tiegħu. Fil-ktieb tal-Apokalissi hemm miktub dan il-kliem jiena nħabbad il-bieb u jekk xi ħadd jismani u jiftaħli u jiftaħli jiena nidħol għandu u aħna nieklu miegħu. Dan huwa Ġesù li ħabbad il-bieb tal-ħajja tagħna. Għaliex? Għaliex Alla tagħna mhuwiex superf. Ma jġalniex, Alla tagħna iħabbad ma jistenna r-risposta tagħna, it-tweġiba tagħna. Bħal m'għamel ma' Marija huwa bagħatilha s-sejħa biex hija twieġeb fil-libertà. Fil-libertà. Il-libertà hija importanti, hija fundamentali, għaliex mingħajr libertà m'hemmx imħabba, ma tistax tħobb il-fors. Ma tistax iġġiel li xi ħadd iħobbok. Tħobb għax tħobb. Mhux għal xi ħaġa oħra. Allura l-imħabba għandha bżonn il-libertà. U jekk aħna mistednin biex inkunu ta' ġewwa ma' Ġesù, mal-mulej, jekk aħna mistednin għal relazzjoni ta' mħabba ma' Alla, il-libertà hija fundamentali. Jiena lill-Alla ngħidlu iva għax irrid. Mhux għax imġiel, mhux għax imġiel. Ekk uħuti il-mulej l-inna u koll jett jamlinna din is-sejħa biex jammar magħna, biex jidħol fl-istorja ta' kull wieħed u waħda minna. Allura fejn nistgħu nħarsu, fejn nistgħu nħarsu biex nieħdu dawl kif aħna nistgħu nwieġbu għas-sejħa ta' Alla li qiegħed jagħmlilna. X'hemm aħjar mill-patruna ta' din id-dar xkejkna ta' Nazzaret tal-Loretu. Marija, l-om tal-parir it-tajjeb. Li tmexxina bil-fidi tagħha fit-triq tal-fidi dajfa tagħna. X'tagħmel Marija quddiem is-sejħa ta' Alla? Kif jgħid Alexander Schmemann, l-atteġġjamenti ta' Marija huma tnejn. L-imħabba u l-obbedjenza. L-imħabba u l-obbedjenza. Mhux waħda jew l-oħra. Imma tnejn flimkien. Għax kieku Marija ma rfitx li Alla huwa mħabba, qatt ma kienet tafdalu l-ħajja tagħha. Kieku kienet tiddefendi ruħha. Bħal ma nagħmlu aħna meta xi ħadd jiġi jindaħlilna, niddefendu rwieħna, naħarbu. Imma Marija għarfet li Alla huwa missier. Marija diġà kellha esperjenza fil-ħajja tagħha li Alla mhux Alla li jgħid kelma u ma jagħmilx jew jagħmel xi ħaġa oħra le. Ma Alla jżomm kelmtu, Alla huwa fidil. Alla jagħti dak li wiegħed. Alla jagħti b'abbundanza li Alla huwa mħabba. U allura Marija, Marija għaliex għarfet li mħabba ta' Alla setet, setet. Afdaruħa fidejn ir-rieda tiegħu, fl-ubbidjenza. M'hemmx imħabba mingħajr ubbidjenza. M'hemmx imħabba mingħajr ubbidjenza. X'imma man jgħid li l-imħabba mingħajr ubbidjenza hija sempliċement interess personali. Gratifikazzjoni tiegħi n-nifsi. Sewwa? Li jiena nqiegħed li n-nifsi sewwa. Le, l-imħabba titlob li wieħed jitlef ħajtu. Li wieħed jitlef ir-rieda tiegħu. Li wieħed jitlef l-opinjoni tiegħu. L-imħabba titlob l-obbedienza. Il-fidi titlob l-obbedienza. Obbedienza miex il-servilizmu. Jgħid x'memman, u din hija importanti ħafna. X'għandna xi kultant għandna din l-idea ta' Alla li jaffeċ il-bniedem. L-idea li tbellanna d-dinja. Li Alla huwa xkiel għall-progress, għall-libertà tal-bniedem li huwa veru xejn. Din hija gidba li x-xitan żera fil-kultura tagħna. L-obbedjenza tal-Vanġelu mhijiex servilizmu. Is-servilizmu huwa li jiena nagħmel dak li trid int, jew għax nibża minnek, jew inkella għax nistenna premju ħlas minn għandek. Imma ċ-ċentru huwa dejjem jiena l-iktar importanti. Għax nibża jew inkella għax nistenna ħlas, din mhijiex l-obbedjenza tal-Vanġelu. L-obbedjenza tal-Vanġelu hija dik li tagħmel Marija. Li Marija taf li Alla huwa mħabba, li Marija taf li Alla huwa missier, u allura tista' tafdalu il-ħajja tiegħek. Tista' iċċedilu il-ħajja tiegħek għax hu jaf iktar minnek. Għax huwa ikbar minnek. Għax huwa dak li jmexxik lejn il-ġid veru, mhux il-ġid li taħseb int. Mhux il-ġid li huwa idea tiegħek astratta. Imma il-ġid li Alla jara fl-erf infinit tiegħu. Ħuti, Marija ddaħħalna f'din l-iskola biex kif hi wieġbet għas-sejħa li għamlilha Alla. Poġġiet lilha nnifisha għad-dispożizzjoni ta' Alla. Biex taqdi din il-vokazzjoni kbira u għolja li Alla sejħil għalija, Marija l-inna u koll sejħilna biex aħna ma nibżewx. Anki Marija tħawdet, anki Marija beżet u d-dim sejħa ta' Alla. Ma dan huwa biża li jista' jintrebaħ. Dan huwa biża li jgħaddi. Biex jista' jintrebaħ? Bil-fidi. Bil-fiduċja f'Alla. Tibżax Marija jgħidilha l-Anġlu. Għax għall-Alla ma hemm xejn li ma jistax isir. Anki l-iktar ħaġa impossibbli f'wiċċ id-dinja li verġni twellet. Għall-Alla mhijiex impossibbli, hija possibbli. Dak li fajnejn id-dinja huwa tqil, huwa kbir, huwa għall-Alla kollox jista' jkun. Tibżax Marija jgħidilha l-Anġlu. U Marija tidħol f'din il-fiduċja tal-Vanġelu. Ejjew ma nibżewx. Ejjew ma nħallux ix-xitan juża l-arma tal-biża biex iżomina lura illi inwiġbu għas-sejħat ta' Alla. Għax minn fejn tiġi l-biża? Il-biża tiġi milli jiena nibżali għan-nifsi. Mhux hekk. Biex jiena ma ninqarasx, biex jiena ma nbatix, biex jiena ma niskomodax ruħi, biex jiena ma nħarbatx il-pjanijiet tiegħi. Biex il-biża. X-xitan il-ħin kollu jpoġġilna l-biża quddiem għajnejna biex aħna ma nidħlux fir-rieda ta' Alla. Imma imbierek il-bniedem. Kull nissa li jibda jsejjaħ li ħinja, tgħid Marija. Marija hija l-mara ħinja li għandha lena l-paċi tal-qalb. Minn fejn tiġi din il-paċi tal-qalb? Mill-obbedjenza tagħha lejn Alla. Il-paċi tal-qalb tagħna ma tiġix minn dak li għandna. Mill-flus, mill-karriri, mill-popolarità, ma nafx minn xiex, mill-affarijiet li tagħtina d-dinja. Dawk huma strumenti. Imma lena tal-qalb li l-bniedem ikun ħini tiġi minn ħaġa waħda. Li l-bniedem ikun fir-rieda ta' Alla. Hemmhekk biss il-bniedem ikun f'postu. Hemmhekk il-bniedem iħossu li huwa dak li għandu jkun. U din hija l-libertà vera. Kif jgħid Solovjov. libertà mhux li tagħmel li trid, imma li tkun dak li għandek tkun. Iben ta' Alla. Xi skola sabiħa ħuti hija din il-kamra xejkna tad-dar ta' Nazzaret tal-Loretu. Ejjew ħuti, nitolbu lill-Verġni Marija biex tidħol għalina. Aħna li kull jum insejħuna u ngħidula itlob għalina mitinbin, mitinbin. Għax nafux aħna. Aħna qabda mitinbin hux hekk. Aħna dajfin, aħna tsopop fil-mixja tagħna wara l-mulej. Mimlijin kompromessi, mimlijin djufijiet, mimlijin imma u kifax u issa m'għandix aptit u issa itlob għalina mitinbin. Ngħidula lill-Marija. Biex bħala aħna inħaffu lejn is-sejħa ta' Alla. Biex Alla jagħmel minna it-tempju tiegħu. Biex l-istorja tagħna issir ħaġa waħda, direzzjoni waħda ma l-istorja ta' Alla. Ma dak li Alla jrid għalina. U dak li Alla jrid għalina huwa li aħna nkunu ħinja, li aħna nkunu mimlija bil-ħajja, li aħna jkollna fina il-milja tal-ħajja. Ejjew nitolbu lill-Marija biex dak li għamlet hi tenna bit-talbu l-interċessjoni tagħha ħalli nagħmluh aħna wkoll. Ħalli nħallu lill-mulej imissmana u jagħmilna għaddejja tiegħu. Għax m'hemmx isbaħ u aqwa milli taqdi lill-mulej. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
Aħna unamlu l-festa l-lum tal-Apostlu San Bartolomew, nitolbu l-Alla biex aħna li jimbnejna fuq is-sisin tal-Apostli u tal-Profeti, inkunu t-tempju qaddis ta' Alla li tiegħu Kristu u l-ġebla tax-xewka.
Saħħaħ mulej il-Knisja tiegħek biex tidher aħjar bħala s-sagrament tal-aqda tal-popli u sinjal ta' salvazzjoni għall-ġnus. Nitolbu.
Ismana nitolbu kmulej.
Aqqat f'xirka waħda ta' mħabba lill-insara kollam biex bixxieda ta' ħajjithom ixandru il-ġmiel glorjus tas-saltna tiegħek. Nitolbu.
Ismana nitolbu kmulej.
Għati lill-qaddejja tiegħek Toni u Mary Galja u lill-ħutna mejtin kollam il-glorja tal-qawmien fil-ħajja ta' dejjem. Nitolbu.
Ismana nitolbu kmulej.
Sawwab il-grazzji tiegħek fuqna l-koll. Fuq il-bnedmin kollha tarieda tajba. X'inxerdu madwarna il-fwieħa ħelwa ta' Kristu. Nitolbu.
Ismana nitolbu kmulej.
L-interċessjoni ta' Omna Marija, Sultana tal-Apostli, tolbuk mulej biex tkompli tieħu ħsieb il-Knisja tiegħek fir-raħal tagħna. Jgħandu quddiemu din l-ikona sabiħa tad-dar tal-Loretu. Biex fid-djar kollha tagħna tam issib post fejn tammar int ukoll. Nitolbu.
Ismana nitolbu kmulej.
Iskiet namlu it-talb tagħna.
Mulej Alla tista kollox, aħna li jimbnejna fuq is-sisin tal-Apostli u tal-Profeti, miċċo kontani nitolbu l-kobor tijek biex nikbru dejjem fimħabtek, minkunu xida tijek u d-dim id-dinja bl-imġiba kolla tagħna. Bi Kristu sidna.
Thank you. l-Aġenzina x-Xorta r-Roh imbierek Alla għal-dejjem il-qana u reddimek għan bidik n-għoġbu da s-sakrifit li sejrin n-ofrulek.
Jitolbu ħuti biex il-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Din l-offerta tagħna mulejja għall-ħnina tiegħek u bl-interċessjoni tal-Verġni Marija tkatter il-att ta' dawk li jemnu fil-Knisja tiegħek biex bla qiegħda tiddi fija kotra ta' drawi t-tajba. Bi Kristu sidna.
Amen.
Il-mulej ma'kum. Nerfu' qlubna il-fuq. Nisu' ħajr il-mulej alla tagħna. Sewa u xieraq tassew mulej missier qaddis alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej ta' salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. F'din it-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija li qabel l-Apostli ħabret lill-Kristu bina. Għaliex hi mmexxija mill-Ispirtu s-Santu ħaffet twassal il-Kristu lill-Ġwanni biex ikun ta' qdusija u ta' ferħa għalih. Pietru u l-Apostli l-oħra mqanqlin mill-istess Spiritu s-Santu bla biża ħabru l-Evanġelju l-ġnus kollha biex ikun għalihom għajn ta' salvazzjoni u ħajja. Billum ukoll il-Verġni Mqazza lil dawk li jxandru l-Evanġelju tanqalhom bl-eżempju tagħha, tqawwihom bl-imħabba tagħha, tgħinhom bit-talb tagħha bla qiegħda biex ikunu jistgħu jħabru l-Kristu s-Salvatur fid-dinja kollha. Għalhekk flimkien mal-Anġlu u l-Qaddisin kollha intennulek lilnu ta' tifħir u jinkantaw bla qiegħda. قديس تساوي انت ملاي انت لاين تقول قدسيا قدس آلك نطلبوك داون لفارتي بالبركة تالسبيريتو تيك بش يسير علينا الجسم والدم تسيدنا جزو كريستو لمتكين سريناتا بش من رايه باتي هاي الخوفس رت الخير قسم تال الدشيب لتيو وقال خودوا وقولوا الكل من دان أجدان هو جسمي ليناتا عليكم اكو كل ورا لكلا هاي الكالشي رجرات الخير تال الدشيب لتيو وقال خودوا وشربوا منه الكل أجدان هو الكالشي تدمي تالبات الجديد ليبقى على ديم الدم ليشرت عليكم والبند من كل المغفرة تدنبيت عملوا دان تفكيرا تيي كانوا المستير تالفيدي
هبرو
لينيك لود الهوب سوني شوك بود الكالتشي هبرو الموتيك ملي الكهنة ونعملوا دان تفكيرة الموت والأومين تسيدنا جزو كريستو نفرو لك ملي الخبز الحية والكالشي تالسالفاتيوني ونردو لك خير أشوج بوك تلقانا عن قديمك بش نقدوك ومتشوكن تانا نطلبو للسبيرتو السانتو يقعدنا في جسم ويهد ليلنا لنيهدو سام من الجسم والدم تا كريستو
ذكر ملي في الكنيسة تيك مشرد ما الدنيا كلهم وتاف المحبة في المكين مال بابا فرانجيسكو مال اسقفتانا أنتون ومال المينستري تيك كلهم
ذكر وكل فخوتنا رأدوا بالتامة الأومين ذكر في الميتين قلهم قديمك في الدولة السبخ تيك إن لينا الكل نطلبوك قاتلنا وكل الورد تالخي تديم إنما الفرجن مقدسة أمالا ماريا أوجا سان جوزيب والأبوستلي وما القدسين كل إيشو في الخبرياتيك سام البدو تالدينيا عامل اللي مخو من فهروك ونسبخوك يسو
في كريستو ما كريستو في كريستو ينعطى ليلك الله مسير اللي تستقلش فليمكن ما الاسبيرتو السانتو كل جيهو غلوريا على ديم تا ديم
آمين
إيه والسبخة لفاميليا واحدة ندورو لينان للمسير ونطلبوه بالطلبة لعلمنا سيدنا جزو كريستو مسيرنا لينتي في السماويت يتقدس اسمك تجي سلطناتك يكون لتريتين كيف في السماء اجدا في الارض خبزنا كل يوم متينا اللوم اغفرنا ذنوبيتنا حنما نغفروا ارمينو حاطي علينا ولا تدخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الدني اهلسنا نطلبوك ملي من كل دني أتينا في تيبة والهنينة تيك الباتش في زميننا بش نكونو خيلسة ديم مدنوب ومهارسة من كل انكويت أهنا ونستنيه ونتماو لينا والميجيا تسالفة تورتانا جزو كريستو ملي جزو كريستو ليات للأبوست لتيك انها ليلكم اسليم natikom islim tijej, la tħarish lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-knisja tijek, għatija islimu l-aqdar intrit fija, int li teħx vissaltan għal-dejjem ta' dejjem.
Amen.
Il-paċi tal-mulejt kun dejjem ma'kom. Għatu l-paċi lil-xulxejn.
Bixen flimkien mod-djem tħasin.
Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja, ħejn jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżdejt kerma waħda u ruħi tkun imfejqa. Għal-ħajja tad-dinja. نيطالبو السلحادنا دي اللينونا السرفاتسيوني تانا في التفكيرة الفيرجني ماريا سلطانة الأبوستلي نيطالبوك مولاي بش البوبلو تيك ديم يمشي أكتر القديم في طريق السرفاتسيوني وهو يعمل ديم الريدة تيك ويقدل البند من كل بكريستو سيدنا
آمين
المولاي معكم
ومياكو كل
بارككم الله المولاي اللي يستقلش المسير لبن والسبيريتو السانتو مبيركو المولاي
قدو هاي الرلالة السان يقولنا لنو تلحر انبات قلنا الانتيفونا at l-esposizzjoni eukaristikan il-barkan un-għalqu. Il-lejlan ministawx nejdu l-lejla t-tajba li l-kulħata, xib għalna xiftejt, għalna il-lejla Marjana, nitolbu xaħġa izjiet, ejja u kolla fl-imkien, nirdu ħajr lill-Alla, permezz Tomna Marija, għal l-okkazzjoni l-qedjatina li nerġaw namlu il-festa mil-ġdejt, u li għedin nerġaw bil-mot il-mot il-karozza tal-ħajja. Nitfewa ma fuq il-first ta' second, mis-second ta' third, ma naħsibx li għadna ġejjina top, imma mexjin. Nirringrazzjaw lill-mulej Alla ta' dawn il-grazzji kollha. Kif smajna wis tajjeb fil-pritka nitolbuh jagħtina l-umiltà, il-fidi biex bħal Marija aħna nfittxu lill-Alla u li noġbu lilu. Ringrazzja l-Monsignor Renato Borch li laqa l-istedina tagħna biex jiġi jmexxi din l-Ewkaristija tal-lejla u ta' tant kooperazzjoni matul is-sena kollha fil-ħidma fil-Knisja tal-Urd.
Imbirka jint min Alla tijek għax kull ġens li jisma bik jolli bit-tifħir lill-Alla ta' Izrael. U lej Ġesu, raj tajjeb li tajt ħajtek biex il-bnedmin kollha jkollhom il-ħajja. Għati lilna komunità li temmen mifruxa ma' wiċċlart kollha, il-milja tal-ħajja tiegħek. U għamel nkunu kapaċi nagħtu xhieda tagħha u nwasslu għand l-oħrajn. U lej Ġesu, għati l-milja tal-ħajja tiegħek il dawk kollha li huma konsagrati lilek fil-qadi tal-Knisja. Għamel li huma jkunu ferħanin fl-għotja tagħhom infushom. Imħeġġin fil-ministeru tagħhom, ġenerużi fis-sagrifiċċju tagħhom. Għamel li l-eżempju tagħhom iqan għall-oħrajn jiftħu qalbhom biex jisimgħu u jimxu wara s-sejħa tiegħek. Mulej Ġesu, għati l-milja tal-ħajja tiegħek lill-familji nsara biex ikunu meħeġġin fil-fidi u fil-qadi tal-Knisja u hekk jgħinu biex jimtu u jiżviluppaw aktar vokazzjonijiet għall-ħajja kkonsagrata. Mulej Ġesu. Għati l-milja tal-ħajja tiegħek lill-bnedmin kollha, speċjalment liż-żgħażagħ li inti ssejjaħ għall-qadi tiegħek. Dawwalhom fl-għażliet li huma jagħmlu, għejnhom fid-diffikultajiet tagħhom, kun magħhom biex jibqgħu fidili lejk. Għamel li b'kuraġġ u ma jkunu lesti jagħtu ħajjithom fuq l-eżempju tiegħek biex ħafna bnedmin oħra jkollhom il-ħajja. Għall-benefatturi ħajjin u mejtin, missierna li inti fis-smawiet jitqades ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema ikda fl-art. Sliema lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek imbarak inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Spiritu Santu. Għatijom u lej il-Mistrih ta' dejjem, jistriħu fislim. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejt ilna t-tifkira tal-passjoni tijek. Għatina nitolbu li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tijek. Ek li nħossu fina bla edha, dak li repetilna l-fidwa tijek. Int li tgħix u s-saltan għal-dejjem ta' dejjem. Kun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira u Malla Marija Santissima. Imbirek l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tlugħ glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija, Verġni Wom. Imbirek San Giuseppe, Aruska s-sismu tagħha. Imbirek Alla fl-Anġli u l-Qaddisin kollha tiegħu.
Bekk ġejna fit-tmiem ta' din l-ewwel ġurnata ta' tridu imqaddes. Nixtieq nirringrazzja l-kulħadd ta' tanċoli għaddej bħalissa. Emmejna din l-ewwel ġurnata ta' esekuzzjoni tal-orkestra taħt id-direzzjoni tal-maestro di kappella issa li għandu f'idejh Franky De Bono ir-responsabilità tal-mużika kollha tal-festa. Nagħtu applaws lill-orkestra tal-lum u li għadhom iridu jiġu fil-ġranet li ġejjin. Grazzi kbira lill-Abbatini, dawk li jieħdu ħsiebhom, saċerdoti, jalla nkomplu mexjin ħalli nagħmlu festa mill-isbaħ. Grazzi lilkom il-koll u niltaqgħu fid-disa. Għalkemm ma nafx x'in sar baqa' ftit tal-ħin. Niltaqgħu fid-disa ħanitolbu ftit iżjed dik li fis-servelja. Ringrazzjaw lill-Alla.